goals are quality. Menn geta eytt orku sinni í því að ræða trúarbrögð jarðarinnar því það hafa þeir gert í meiri 4000 ár. Þá að úrvalið hafi kannski verið mismunandi á hverjum tíma fyrir sig. En við verðum hins vegar að átt okkur á því að í meira en 50.000 ár hefur mannkynið haft trú á ljós og kjærleika. Þó kannski meiri trú á fyrri tímum heldur en þeim seinni. En þróun jarðarinnar hefur samt alltaf farið áfram út frá þeim gjörðum sem maðurinn hefur framkvæmt hverju sinni og hefur að mestu verið óháð trúarbrögðum og trúar nauð mannkynsins. Sem að þá aftur sannar það að mannkynið er sinnar gæfu smiður og getur ekki annað en fyllt þeirri reglu að gjörði þess munu koma í hring og verða þess baggi að lokum aftur. En við skulum til að byrja með halda áfram þar sem við vekum frá seinast friðin út frá hjartanu, þann frið sem við ætlum að byggja meðal okkar sjálfra svo við getum breytt hann út og leift honum að verða öðrum sýnilegir svo að aðrir megi fá löngun til þess að finna þann frið, þann kærleika sem hjartað eitt getur gefið hverjum einstaklingi fyrir sig. Vegna þess að þegar við horfum inn á við í þann kjarna sem að aðeins einn kjarni getur gefið okkur okkar eigin frið, þá verðum við að horfa til þess að gárurnar sem koma þaðan leita sjaldan út á við. Þær gáru leita inn á við vegna þess að gárurnar á því vatni sem ríkir í kjarna hjartans eru ekki gárur annarra. Það eru gárur okkar eigin tilfinninga, okkar eigin vilja, okkar eigin gjörða. Við erum byggð upp af mörgum ólíkum þáttum, bæði orkulega og líkamlega. Við erum byggð upp af tilfinninga orku, af vilja orku, af þótta, af reiði, af sorg, af allri þeirri flóru sem að til er í manns huganum. Margir ganga lífið á þess að finna að heiti geti fyrir einhverjum af þessum tilfinningum, vegna þess að þeir hafa náð sem að sumi kallað mastera eða yfirvinna þann ójafnvægis þátt í fari sínu. Á meðan að aðrir gárast við minnsta hreyfingu, gárast með það að einhver á bátt og þeir fyllast meðöngun vorkunsemi yfir í því að gárast yfir því að ykkur stýr voru á tennar á þeim og fyllast reiði. Allir þessi þættir eru þættir sem við verðum hvert og eitt sem einstaklingar að yfirvinna fyrir okkur. Við getum ekki gert það fyrir aðra og aðri get ekki gert það fyrir okkur. Við verðum að þora að upplifa okkar erfiðustu tilfinningar. Svo lengi sem við lítum undan í hvers skipti sem þær koma upp, þá munum við ekki ná árangri í því að yfirvinna þær. Það er aðeins með því að horfast í augu við þær, viðurkenna tilvist þeirra á meðal okkar, sem við getum yfirvinni þær og fundi frið hjá okkar. Gagnvart þeim. Við getum átt í ára löngu jafnvel alda löngri baráttu við tilfinningar sem við erum annarkvort svo hrædd við að við þorum ekki að horfast í augu við þær eða skömmust okkar svo mikið fyrir þær að við getum ekki horfst í augu við þær. En ykkur tíman kemur svo stund að við stöndum frammi fyrir þeim með bakið upp í vegg og getum ekki annað heldur en mætt þeim. Því að þær erum við sjálf. Þær eru partur af okkur, þær eru ekki í lífið okkar, þær eru flétta í stórri fléttu sem við erum búin til úr. Það er ekkert óeðlilegt við þær, þó að það kunna vera óeðlilegt að framkvæma þær. Við verðum að mæta þeim, skilja það að við erum, þær eru hluti af okkur og við erum hluti af þeim. Við kenna að við erum ekkert meiri eða stærri heldur en allir hinir sem eru með sambærilega tilfinningar. En að því sögn eða hugsuðu semjum við þær frið og gefum þeim frið með okkur og okkur frið með þeim. Aðeins þannig getum við fæst gárurnar í kjarna okkar yfir í slétt vatn. Vegna þess hversu fléttan er stór og þykk, þá tekur þetta tíma og verður ekki gert eins og hendi er veifað. Því að það eru margar þessar sannleg stundir sem við þurfum að standa frammi fyrir og horfast í augu við. Við skulum leifa náttúru okkar að stilla því upp eins og hún vill stilla því upp. Það er gagnslust að safna þeim saman og horfast í augu við þar allar í einu. Vegna þess að þá er athygli okkar ekki nægileg á nema hluta eða broti af þeim. Við verðum að gefa okkur tíma til þess að hlusta á þar allar, skilja þar allar og semja frið við þar allar. Þannig og aðeins þannig fá þær frið og fáum við frið og getum farið að blómstra og ljóma frá okkur þeim friði sem við sækjum í að aðrir megi taka eftir og þegar við höfum fært það nógu langt út frá ykkur okkur mun ríkja friður á jörð í heilsinni. Þá að það sé kannski fjallagt markmið á tímatali mannsins, þá ekki það fjallagt að hann eigi ekki geta séð það fyrir sér. Ætla ljúka með þessu í kvöld, eigum eftir að fara tvisvar enn í þetta verkefni og þá munum við fara í það hvernig við semjum frið við hugan sem er kannski staðsti óróa valdurinn í lífi okkar og síðan hitt að lokum að við vera og ríkja í friði með sjálfum sér. Mun að sjálfsögðu taka spurningar séu þær einhverja til staðar eins og venjulega.
Já. Tala maður við tilfinningarnar?
Með því tungumáli sem að þær tala við þig. Það er aðeins eitt sem ég get lofað þér. Þú munt skilja þær og þær munir skilja þig.
Þú verður sagt um hvort að Ben Gurion David Ben Gurion var höfundur aldraverðina.
Á jörðu, já.
Já, nú, þetta var að þetta er á jörðinni.
Já. En allar í aðgerðir eiga sér bakland ykkur staðar annar staðar enn á jörðinni.
Öflust. En hann tók þá við þessum hugmyndum og hugmyndum.
Já.
Þessi vandræði sem að þjóðu heims eru við nú þar að segja bankatöfi alls alheimsins fer það endanlega fólkvörðum alveg á næstinni.
Eins og við höfum aðeins komið inn á hér á þessu hausti mun bankakerfið ekki mega fara algjörlega fólkvörðum vegna þess að borgar sambi félög nútímans geta ekki lifað án þess. Þau geta ekki lifað án peninga vegna þess að matvæli og önnar aðra nauðþurfti sem maðurinn getur ekki verið án er ekki hægt að fá án peninga í því samfélagi sem maðurinn hefur byggt upp á jörðin í dag. Þess vegna mun það verða mun síðar sem að peningarnir smá saman fjara út.
Já, en verður þetta breytt alltaf þessi peningarkerfi?
Það er það sem er að gerast í dag í raun og veru. En skrefin eru kannski smá til þess að hægt sé að marka breytingar.
Já, þetta er spurning um hvað þjóðir heimsins vilja. En nú erum við að sjá uppreisni gegn þessu kerfi út um allan heim.
En þeir sem fara fyrir þeim öflum hafa ekki svör.
Nei, það er ekki.
Þú getur ekki búið til byltingu ef að engin leiði byltinguna. Þú getur ekki umbyggt þjóðfélagi eða þú veist ekki hvað á að koma í staðinn vegna þess að þá verður til tómarum sem að enginn hefur gott af, hvorki þeir sem framkvæma byltinguna eða þeir sem að stóðu á mótin.
Þetta er alveg rétt. Hins vegar höfum við fullt af þessum hópum sem eru að berjast gegn þessu kerfi og þeir eru hættulegi vegna þess að þeir hafa enga lausn. Og það var alveg sama með uppreisnin í Rússlandi, þeir höfðu enga lausnir þegar þau bara uppreist.
Ég ætla ekki að ræða við þig uppreisnin í Rússlandi vegna þess að vissulega hafði hún tiltölulega fagra sín þó að þeir einstaklingar sem kæmu aðinni mistu sig í valda, græðgi og hroka. Þá skal þess þó látið hér getið að Lenín sá sem í raun og veru gerði uppreistin að kleifa vék aldrei frá sínum hugmyndum. En af því hann hafði ekki hrokan og valdagræðkina sem til þurfti kannski, þá varð hann aldrei annað heldur en eitthvað táknmynd fyrir það sem ekkert var.
Já, við þakkaði fyrir þetta. Þetta er alveg rétt að Lenín hafði þessa hugsun og hún var mjög þögul. En það var saman með uppreisnina í Rússlandi eins og þessar uppreisnir sem nú er í gangi að það er hrokinn í fólki sem við höfum hræddust við.
En á sama tíma þá er ekki sama orka á bakvið þetta fólk eins og var á bakvið Lenín. Þú nærð ekki að ná til fjöldans ef þú hefur ekki hugsun til þess að gefa því. Þú getur náð til einhvers hóp sem er reyður og fær útrásur í reyði sína. En þeir geta þó aldrei verið í jörðinni hættulegi sem einhvert eitt af. Því að þegar þeir koma saman þá eru þau ekki einu sinni sammál um það að koma saman.
Já, takk að þetta var gott sjónanir. Ein spurning enn getur sagt okkur hvort að hérna ríkisstjórn Íslands samdi við vonunarsjóðina. Og það er okkar málar hér.
Ég var nú ekki allavegna við það borð.
Aftur með þú vona því.
Og eins og ég hef nú oftar en ekki talað pólitík, þá tek ég ekki þátt í henni. En þú ætlaði að segja.
Já, við vorum að minnast aðeins á Maríu, Guðsmóður, hérna, á leiðinu til þess.
Já.
Og mér lokar í svona framhald að því að spurja, er hún ekki hætt sem heimsmóðis núna þegar að fiskóldinu lauk? Lauk ekki hennar starfi þá?
Ég tel nú að því slíkur meistari sitji nú ekki auðum höndum þó að breytist orku, breytist tíð. Því að öll erum við sem að höfum helgað okkur því að vinna með jörðinni í látlausu starfi og höfum verið þúsundir ára. Þeir sem að taka að sér að koma til jarðarinnar og gera stór tímamót á jörðinni, þeir hafa sjálfsögðu þegar náðað uppvinna sig úr ykkurjum þætti þó að þeir komi í til jarðarinnar í ykkurinn þeim þætti sem að hefur getið til að móta sig í mannslíkama og takast á við daglegt líf jarðarinnar. Þegar þeir síðan yfirgefa jörðina snúaðir til fyrri starfa og halda áfram að gera allt það sem þeir megna til að hjálpa mannkyninu áfram þanga til að því takmerki verður náð að mannkyni verður sjálfbært frá degi til dags.
Í samfæðu við tilfinningarnar að hjá þeim sem að þetta með setja uppi með tilfinningar innan með þessu sem þetta hafa ekki náða vinn úr. Hérna er það, hvað aðferð væri best? Er það með öðrum eða með sjálfum sér?
Það í raunum veru fyrir eftir persónunni sjálfri. Vegna þess að við verðum að horfast í augum við það að sumir allavegna í augnablikinu er ekki ástandi til þess að deila tilfinningu sínum með öðrum og geta heldur ekki horfst í augu við þess með sjálfum sér. Fyrsta skrefið er að geta horfst í augu við sjálfum sér í speglinum getum við satt. En þegar að komið er það langt að þú getur deilt ástandið þínu með öðrum, eru aðrir kannski fyrir suma í það minnsta nauðsynlegur mótleikari til þess að þú náir í raun að fara í gegnum allan pakkan eins og sagt er.
Í þarna vísindakirkjunni þar eru þeir með aðferð til þess að hensa upp tilfinningar og það er þá alltaf með öðrum. Það finnst þeir það. Er það árangurs ríkar á það?
Fyrir þá sem að þar mæta þá er það það. En á móti kemur að það er ekki allir sem að leggja í þá skýr og veigra sér frá því. Síðan þurfum við líka að horfa á það að þegar þú hefur svona nokkurs konar kvöð á að vinna tilfinningum, þá á maðurinn til hlið sem að ég held að engin lífveri í alheiminum hafi betri. En það er leikarinn. Þá býr hann sér til persónu sem að getur farið upp og niður, út og suður. En lokar sjálfan sig eitthvað staða niður í kistu á menn.
Eins og þeir leggja upp með þetta, að þá séu það fyrst og fremst tilfinningar þar sem að sársauki verður, annarkvort andlegur eða líkanlegur, sem við setjum upp með. Og við höfum tilhengingu til þess að hlýfa okkur við sársauka. Það er bara einbyggt einhvern veginn í okkur. Og það er alveg að þetta er meina að þú myndir að ná sama árangur að það væri einn með sjálfum.
Við sem mannkyn, og ég segi hyggust við því að þar hef ég staðið sem persóna, við veigrum okkur alltaf við því að spegla sorg jafnir gleði, vegna þess að við erum alltaf að hugsa það hvernig við komum fyrir í samfélagi mannanna. Við höfum ekki tíma fyrir sorgina, við höfum ekki tíma fyrir gleðina. Vegna þess að kannski passar hún ekki þegar að við þurfum að sýna hana. Þess vegna er kannski eini staðurinn sem við getum sýndana er í einverjunni. Hins vegar virkar einveran ekki til slíkra vinnu fyrrinn heldur en að við viljum vinna þessa vinnu sjálf og erum tilbúin til þess að taka okkur tíma, stoppa stressið í kringum okkur, stoppa setjast niður og taka tíman og sambandi í ákveðna stund. Þar sem við annarkvort eini eða með öðrum leifum okkur að hlæja, gráta eða skammast okkar fyrir þær tilfinningar okkar sem að við þurfum að taka stáið. Leifum okkur að verða reið og allt þar á milli.
Viltu segja nokkur orðum það sem er svo tala mikið í þjóðfélagi núna, það er falskar minningar.
Falskar fyrir hverju?
Já. Það er þegar að þú hefur gleymt einhverju, færð svo að þér finnst minni.
Veit ég hvað þeir eiga við? En hvernig ég vil spyrja móti? Hvernig skildi einhver geta líst atburðarás sem hann hefur ekki upplifað? Vegna þess að þó að hann hafi lesið einhverja atburðarás, þá getur hún aldrei verið sérsniðin fyrir viðkomandi. Og sá sem getur sagt sínar minningar á persónulegan hátt, hann er annarkort að segja sannleikan eða búa til skáldsögu. Það geta aldrei verið neitt falskt við það. Ég get alveg sagt það á íslensku. Hann er annarkort að segja sannleikan eða ljúga upp á ykkur. Það er ekkert falskt við það. Vegna þess að nákvæmnin sem verður til í slíkum lýsingum getur ekki bara komið í ykkurjum brotum hérðan og það. Fagmenn á þessu sviði sem eru geðlæknar og sálfræðingar reyna að útskýra manns hugann á þann hátt sem að þeir í raunum veru hafa ekki skilning á. Vegna þess að þeir tala um falskar minningar og svo og svo og svo og svo. En ef þú spyrða hvaðan koma þeir, þá hafa þeir ekkit svar við því. Hins vegar ætla ég að skilja eftir hjá ykkur spurningu sem þið geti velt fyrir ykkur. Spurningin er einföld. Gæti þetta hafa tilheyrt annar jarðvist með sömu persónu? Ég get ekki svara því nema þá fyrir hverja persónu sig, fyrir hana eina en ekki fyrir hvert sem er.
En það er þekkt dæmi að þú lokir á einhver ákveðna reynslu í langan tíma og manst ekki þaðinni.
Já, vegna þess sem hann sagði áðan að manns hugurinn og manns líkaminn eru sammála meitt, að verja sig að sársauka með öllum tiltækum ráð. Það er eitt af þeim verkfærum sem manninu voru gefin í upphafi til þess að takast á við lífið á jörðu. Sérstaklega á þetta víðum börn sem að ekki geta skilið atburðarás. Og við vita ekkert annað en hún er sár og veldur miklum sársauka. Það sem hún skilur ekki getur ekki tekist á við. Og þess vegna verður til kista sem er læst.
Þetta er það sem við höfum talað áður, það er bókin sem er þá kannski verið að tæma.
Já, það er hann. Líkamlegu sársveiki getur valdið sömu glemskunni. Vegna þess að sársveikin er ómikil til þess að muna eftir honum. Og við viljum ekki muna kringustæðuna sem hann var til í vegna þess að óttis gerir sig svo sterkan um það að við endum lifum að sársveikan við það að endur lifa atburði.
það náttúrulega þekkt víða
og er nú stundum komið í tísku að og hefur kannski alltaf verið að kenna allum öðrum en sjálfur sér til sínu eigin óbæris og þetta gæti hugsanlega segi það er hérna gæti þetta þetta gæti verið tæti líka og kannski að hættu við tæti að spinna við
allt sem er hægt að nota á jákvæðan hátt er líka hægt að nota á neikvæðan hátt en eins og ég sagði áðan þá er bara tvennt til annarkort sannleikur eða lýgin tilgangur lýgin er aldrei að hjálpa sjálfum sér því að lígin í þessu tilfelli í þessum málum getur aðeins komið öðrum illa en sé lígin til staðar mun hún eins og aðra tilfinningar á jörðinni fari hring og hitta þann fyrir sem að hana gaf grósi
Við vorum að tala Marí Veijónen og spóður þið verður sagt mér hvað þið tappið nei þýður og raunverð og frá þessum tíma
Nei eins og það er borið fram á þessari tungum Þýðir kannski fyrst og fremst koma. Ef þú hins vegar notar ensku útgáfuna, þá ertu að tala óspjallaða konu.
Já, það reyndar sama hér á þessu tungum ári. Það liggur einhver önnur merking á bakvið orðið í Biblíunni. Ég er bara að spekum við hvaða merking það á bakvið það. Alveg eins og það liggur sérstök merking á bakvið fyrstjana og snið.
Í Biblíunni hvað er gert mikið úr orðinu mei í Biblíunni? Er fyrst og fremst númer eitt áherslan á það að Jesú sé ekki getinn af manni. Það er númer eitt, tvö og þrjú. Merkingin með því vegna þess að í upphafi vegar byggðust trúabröðin á því Hins vegar bendi ég öllum þeim sem vilja að skoða Biblíuna, það er að segja orð Jésús sjálfs. Orðið sem að hann notar föðurinn er aldrei föður í þeirri merkingu sem það er notað í dag. Því að hann tala síðan föður sinn, Jósef, sem föður í þeirri merkingu sem að við notum í dag. Faðirinn er svo hann segir að ef þú lest sams hengið eða þú lest hans boðskap Þá talar hann alheimsföðurinn sem að hann og allir aðrir menn eru komni frá. Hins vegar lagði Biblían höfuð áherslu á það að Jesú væri eingetinn sonur Guðs og til þess þurfti María vera mei frá upphafi til enda síns ferðis á jörðin. Ég myndi hins vegar í mjög góðlátlegum skilningi þess orð ekki vilja leggja mitt undir í þeim efn.
Þetta er mjög góð skýring og þetta hef ég sjálf komast að sem veistu en það segir Jesús sjálfur að hann sé mannssonur.
Já.
Sem mannssonur en að hvernig höfðu sína alla og svo framins. Nú er vita að María var geysilega fróð kona á þessum tíma.
Já.
Og mikil af kona. Og það sem að náttúrulega í raun og veru skaða kristna trú í dag, það er þessi svo kallaða meyjarfræðing, vegna þess að það passar ekki með að við nokkurt tala hérna. Þetta var bara gert fyrir prestan og páfan til þess að þeir getur tala fáránlega.
Það hefði þá verið í fyrsta skipti í ykkur 3000 ár sem að slíkt hefði gerst. En þegar að menn komu inn án móðurfæðingarinnar komu þeir inn fullvaxni menn en ekki unga börn. Því til hvers þurftu þeir að koma sem unga börn þegar þeir voru ekki getnir af mennskum mönnum. Hvað segir þú, góða mín? Það er nú meiri hugsana gangurinn hjá þér, þar sem hún situr þarna.
Já, ég var að hugsa þessar ásakanir sem hún stað tala en maður ásaka öðru. En þegar maður er stanslust ásaka sjálfa sig, ég kunni hring fyrir það.
Það fyrir mjög stutt að hring. Það býð bara til vanlíðan jafn harfan hjá þeim sem ásaka sjálfa sig.
En af hverju er bara svona fastur í þessum bak?
Þá komum við kannski að því sem að við ætlum að ræða á eftir hálfan mánuð, en það er það að horfast í augu við sjálfan sig og vera sáttur við það sem maður er. Vegna þess að við getum ekki verið neitt annað heldur en það sem við erum. Og annað hitt, að við erum hvert og eitt okkar býsna fullkomið sköpunarverk. Sem betur fyrir engum hefur tekist að líka eftir enn þann dag í dag.
En er ekki stutt í það þá að fín lína á milli að tilfinningin með að sjúkdómi? Ef hún fyrir hring eftir hringinu höstum að það og hún nærði ekki tókum að það.
Tilfinningar verða aldrei að sjúkdómum fyrir en hefur liðið ykkur í ára 10, 2 eða 3. Vegna þess að það er kannski betra að hún færi hringin í haustum á manni sjálfum heldur en að maður sé að kasta henni á milli. Vegna þess að þá bætist alltaf við hann í hvers skipti sem hún skellur á manni aftur.
En er ekki fráheikja, er það ekki alveg skellgröndsum sjúkdóm?
Ég ætla nú ekki að fara út í sjúkdóm, skellgreiningar, andlegra, læri mistara jarðarinnar í klínískum lækningum. Vegna þess að samkvæmt þeirra skilgreiningu er hýsillin minn hér sársjúkur ofskynjunar maður. Við þurfum alltaf að ganga fína línu ef við göngum í manns líkama. Vegna þess að það sem kann að vera eðlilegt í dag verður óeðlilegt á morgun vegna þess að ykkur hefur komist að þeirri nýðustuðu. Ég er ekki hæðast að einum eða neinum með þessum orðum. Þess vegna þurfum við og þess vegna getum við aðeins við trú sjálfum okkur í því sem við gerum. Og það sem við þurfum fyrst af öllu kannski að gera er að sættast við okkur sjálf. Þó að við séum ekki með það að markmiði að lýsa til annara svo þeir leiti friðar fyrir okkar eigin velið. Þurfum við að geta verið sátt við sjálf okkur eins og við erum. Vegna þess að það er ekkert annað í boði þá maður verði nú bara harður og stífur. Maður getur ekki skila sjálf með sér og fengið til eitthvað annan í staði. Maður situr uppi með það sem maður er. Og því fyrr sem maður getur klappað þessari persónu og séð að hún er góð. Þó að hún sé ekki svona eða hins einn sem ykkur kann að vera ykkur staðar annars staðar. Þá er hún góð eins og hún er. Og hún á að leifa sér að vera svo sem hún er. Þá hverfur stressið. Þá hverfur hraðin. Og þú ert ekki alltaf að leita einhverju sem þú veist ekki hvað er. Eða reyna að vera eitthvað sem þú veist ekki hvernig á að vera. Já.
Mér lókaði að þegar við að tala um að sko, maðurinn, þú talar um, hann kom síðast inn á jörðina 3000 fyrir Krist án þess að fara í gegnum meðfæðingar, eða í gegnum fæðingar.
Já.
Að sko, og svo var sagt í á síðasta fundi að það var ekki langt í að við getum færið að gera þetta aftur.
Já.
Og sko ef að ég til dæmis þarf ekki að vera baby chicken neitt og get bara komið bara veist, bara og stokki inn á jörðina, hvaðan kem ég þá?
Ég held að myndi nú ganga mjög settlega fram og myndir ekki byrja því að þykla vöðvana þegar þú kæmir þannig. Þú kemur frá nákvæmlega þeim stað sem þú ferð á. Þú gengur bara í gegnum hlýr vítana og efni skerist á jörðinni. Það er hvorki flókin í einfalt. En það sem er virðist flóknast er kannski einfaldast. Að öllu sem maður til er.
Þannig að maður stekkur ekki út úr svona sjóræninga geimskipti þetta. Bara,
ég mundi halda það yfir í stórhættulegt fyrir því.
Hérna, myndi þetta ég að spyrja því hérna að svo því sem ég hefur lesið Biblíunni, því nefndur þetta aðeins að náðan, að þessar orustu sem voru hérna áður fyrir hérna þjóðum, að þá fengu er alltaf upplýsingar hjá spámennunum sínum eða spekingunum það hvort er ætti að fara í þess og þessa þennan bardaga við hverja leitur já hjá hverja leitur upplýsingar það er eitthvað svipað í þessu við erum að fá ekki á þér núna upplýsingar eða?
Nefna hvað ég veit ekki upplýsingar um orustur.
Nei.
Það hafa alltaf verið til spámen á öllum tímum.
Já.
Þeir lesa nú í svolítið aðra orku en ég, þó að það sé sama orkan. Þetta er spurning um tíðni. Og ég kýs að halda mér frá þegi tíðni. Það sem lesið er í skák mannana. Hins er að sést öll ævi frá upphafi til enda. Þegar hún horfir yfir hana. En til þessa tímasetjana þarst að fara niður í orkuna og raða upp tímabeltum. Ég gæti hins vegar sagt þér að það er alveg sama hvaða orustu myndi spyrja mig um. Ég myndi alltaf segja að það væri ekki tími til þess að fara í orustu núna. Þeim tíma væri betur varið til einhvers annars. Þannig að sennilega myndi hver hersöfingi sem væri segja mér upp störfum um það leiti sem að myndi ráða mig.
Það var nú konungarnir í þessum, já, svo hétt.
Næmleiki er ekkit flókið fyrirbrigði. Og þið sem hér er inni þekki það að þið finnir á okkur með náttúrunni hvort að eitthvað sem er velti fyrir ykkur henda núna eða ekki. Það var hluti af þessu sjónarspili. En að sjálfsögðu eins og segi þeir höfðu spámenn og ef þið vilji lesa spádóma þá ætlar ég að ljúka mínum orðum hér í kvöld á þeim. Þá skuldið lesa biblíuna því að þar eru spádóma fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Allir vitaði nýður. Þeir þurfa enga sérstakra túlkunar við. Þeir þurfa bara skilning á nútíðinni og skilning á framtíðinni. Ekki neitt vísinda skáldskapur. Þeir eru bara skrifaðir af þeim sem fyrir mörg þúsund árum skoðuðu upphaf og endir. Alls. Komust að því að lífið er endalaust. En þeir sáu líka allt sem skipti máli í lífi mannkynsins. Hins vegar hafa margir tekið að sér að túlka spádómana. Og fæðstir hafa fundið neitt út úr því nema skáldskap sem að felur í sér spennu og vegna þess að þeir eru alltaf að leita að einhverju sem að einhver vill kaupa af þeim svo þeir fá eitthvað í staðinn. Þegar þú tekur að þér að túlka spádómana eða rétt að sagt lesa þá án endurgjans, án þess að þú sért að túlka einhverja sérstaka hugsjón sem þú leitar að stað fyrir í spádómunum. Þegar þú bara lest spádóman af því að þú ert að lesa þá, af því að þið finnst gaman að lesa þá, af því að þið langar til þess að lesa þá. Þá sérðu allt.
En Jafi, hvað hvað akkur eru þeir að nefna nöfni hvað ekki með það
öllu gefið nafn allir hafa nafn einhverjum dettur í hug að skrifa það niður til skilgreiningar frá ykkur í öðru ég svara ekki fyrir það sem löngu gert eða það sem á eftir að gera. Því að sumt af því eru duttungar mannanna og engum hár, hvorki guði né mönn. Með þeim orðum byrð ég kærleika ást og frið, að ríkja mér ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og Guðs blessun að ríkja á þessari jörð.